dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk po gjen zbatim. Në Kosovë po vlerësohet si shqetësuese përdorimi gjuhës së urrejtjes në internet. Përplasjet mes partive politike nuk mund të shtyjnë marrjen e datës së negociatave për antarësim, thonë ekspertët në Maqedoninë e Veriut.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ligji për sigurime shëndetësore ende nuk po gjen zbatim. Zyrtarët që merren me këtë çështje thonë se këtë vit qeveria e Kosovës e ka pasur prioritet jetësimin e këtij ligji, por që me dorëheqjen e kryeministrit Ramush Haradinaj çështja vazhdon të mbetet pezull. Raporti i Ariana Kasapollit.
Jam bërë më shumë se 12 vjet që kur Kosova ka miratuar ligjin për sigurime shëndetësore, por që asnjëherë ky ligj nuk ka hyrë në fuqi. Fillimisht ishte shefi i UNMIK-ut në vitin 2007 që nuk e nënshkroi ligjin, pas pavarësisë ishin qeveritë që e tërhoqën ligjin për shkak të implikimeve buxhetore. Zbatimi të ligjit ishte parashikuar se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajve, gjatë së cilës do të mbledheshin premiumet apo fondet. Mbledhja e fondeve ishte paralajmëruar të nisë që nga një korriku i vitit 2017. Atkohë ishin ndarë nga qeveria e Kosovës 17 milion euro, derisa më pas ishin tërhequr për t'u orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës. Prej atëherë çështja ka mbetur pezull. Fatmir Plakiqi, drejtori i fundit për sigurime shëndetësore, duke folur për Radion Evropa e Lirë, tha se shumica e parakushteve për fillimin e mbledhjes së fondeve do të plotësohen brenda këtij viti. Megjithatë, Plakiqi tha se ligji për sigurime shëndetësore ka qenë në prioritet të qeverisë këtë vit, por që tani situata politike ka ndryshuar pas dorëheqjes së kryeministrit Ramush Haradinaj.
Sipas ligjit aktual, ne 90 ditë para fillimit të vitit të ri fiskal, jemi të obligum që të dërgojmë disë në shërbime bazike me çmime në qeveri për aprovim, në mënyrë që të përcaktohen çmimet të çdo shërbimi shëndetësor, mandej përcaktohet edhe buxheti i fundit për vitin e arshëm fiskal. Ka qenë prioritet, por që nuk mund të flas në emër të politikës, por që ka qenë prioritet lartë nga kjo qeveri. E tani për tani situata politike ka ndryshuar dhe nuk mund të vinë tani përfundim apo tani konkludim i saktë.
Me gjithë zvaritjet e implementimit të ligjit, qytetarët në vend mendojnë se ky ligj duhet procesohet sa më shpejt. Mirlinda Loku, 23 vjeçare, studente e Fakultetit Ekonomik në Prishtinë, mendon se ligji për sigurime shëndetësore është shumë i nevojshëm.
Unë mendoj që është shumë e domosdoshme ligji për sigurime shëndetësore, e di që një kohë është në proces dhe shpresoj që të bëhet sa më shpejt.
Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, bëri të ditur se drafti final i fundit të sigurimeve shëndetësore është dashur të dorëzohet më 15 gusht 2019. Dhe tani situata politike ka ndryshuar dhe siç thot ai, nuk ka datë për këtë çështje.
Jo, kjo është vetëm thënë, jo çështor, por vetë shëndetësia e Kosovës dihet, mo, sepse nuk kemi të financim të qëndrueshëm, është por apo që me fillimin e implementimit të ligjit kemi financim të qëndrueshëm, dhe tash indirekt edhe normal edhe dëmton qytetarët. Neve drafti final duhet me dërzu diku ka 15 gushti, po ju pasi situatin politike po rësheni, prap, po ngecim, dhe të është i morë, nuk ka data për këtë qashtje, është punu, ko që se rëzishtë nga në fondit për këtë qashtje, mirë po të është po shëri që politika po vendosë, dhe si duke dhe kja qashtje du zbaritë.
Si pas yles, rreth 200 milion euro dalin jashtë Kosovës për shërbime shëndetësore nga personat që kërkojnë shërim jashtë vendit.
200 milion euro që dalin jashtë Kosovës, kjo është si për qeter, mirë po ju veç më menu dikur për qytetarëve, se qosh shpenzojnë këta mena vitit, që jopin pare nërdur, njërë informale, dhe nuk marrin shërbime që fara e mejtojnë, atër del që shumë pak kështë e me qenë kështë e që i paguin sigurim shëndetësore, se sot tash i argjesin në duar.
Fatmir Plakiqi, drejtori fundit për sigurime shëndetësore, ndërkohë thot se pa ndihmën financiare të qeverisë së Kosovës, implementimi i ligjit do të jetë i pamundur, duke marrë parasysh, siç thot ai, numrin e madh të qytetarëve në skema sociale.
Ne kemi bërë disa analiza për sektorin e shëndetësisë, kemi marrë gjitha shpenzimet në 3 vitet e fundit, Dhe kemi konkluduar që vendi qeveritar duhet të vazhdoj të financojë sektorin shëndetësisë edhe për një farë periudhe, kur shtohet edhe pjesa e mbledhjes kontributeve, mundi me orë përfundimin që do të ketë funde të mjaftueshme nëse ekziston mundësi, domethënë mundësi i qeverisë për të vazhduar me financuar, për shkak që kemi një numër të madh të skema sociale që nuk kanë mundësi të paguajnë.
Mbi 26.000 familje ose rreth 108.000 persona janë në gjendje të rëndë ekonomike dhe marrin asistencë sociale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ndonë se çështja menaxhimit të tenderëve publik është rregulluar me ligj, institucionet e Kosovës shpeshherë kanë dëmtuar buxhetin e shtetit si pasojë mos menaxhimit adekuat të kontratave. Sipas organizatave që monitorojnë prokurimin publik, shumë kompani përfitojnë tender edhe pse kanë kryer punime të dobëta apo edhe nuk ju kanë përmbajtur kontratës. Hollësit në i sjell Shkëlqim Hysenaj.
Institucionet e Kosovës çdo vit lidhin mira kontrata me kompani dhe operator të ndryshëm ekonomik, por shumë nga këto kontrata nuk kanë një menaxhim të mirëfillt dhe si pasoj kompanit paguhen pavarësisht se kanë kryer punime të dobta, thot Diana Metushi Krasniqi nga Instituti Demokratik i Kosovës. Sipas saj, mungesat në ligj për menaxhimin e mirëfillt të kontratave shkaktojnë dëmë të mëdha për buxhetin e Kosovës.
Është një pjesë e menaxhimit kontratës që ne kemi hu 53 milion me Betelenkën, është një pjesa e menaxhimit kontratës që na ça 10 vjet si kena përfunduar rrugt me Mitrovica dhe me Pej, është mu menaxhimi i keq i kontratave që shkollat e tona degradohen alo pa u inauguruar mirë, që asfaltet prishën alo pa u rehabilituar pa u ndreq, është pjesa më kritike e kontratës që fatkeqësisht nuk e di a ka qenë një lëshim me çollëmshëm apo i paçollëmshëm, është lënë jashtë rregullimit ligjor se çysh kollum mbikëqyr për mos siguruci.
Diana Metushi Krasniqi thot se çështja e menaxhimit të kontratave do të duhet të adresoj në ndryshimet ligjore që pritet të bëhen. Pasi aktualisht sipas saj, ka institucione që kanë dënuar apo paditur kompanitë dhe pavarësisht kësaj, po të njëjtave ju kanë dhënë sërish tender.
I kemi edhe disa komuna që kanë bërë padinë ndaj operatorëve ekonomik për mos përmbushjet kushteve të këtij kontratës. Mirë, po fatkeqësisht për shembull e kem rastin e komunës Tobiliçi që e ka dënuar kompaninë edhe mas dënimit ja ka dhënë kontratën tjetër kompani për me kry punë tjera.
Në vitin 2017, Instituti Demokratik i Kosovës kishte bërë një hulumtim në të cilin kishte rezultuar se në disa raste nuk kishin respektuar kontratat dhe si pasoj ishte dëmtuar buxheti i Kosovës. Një prej rasteve të menaxhimit të keq të kontratës ishte evidentuar në ndërtimin e parkut të biznesit, i cili gjendet në fshatin Koreticë Epërme të komunës së Drenasit, ku që nga fillimi ndërtimit të këtij parku vetëm për ndërtimin, trajtimin dhe mirëmbajtjen e impiantit për ujrat e zeza ishin lidhur 4 kontrata për gjatë periudhës 6-7 vjeçare, por ende nuk është bërë sanimi të gjitha problemeve. Probleme në menaxhimin e kontratave dhe sigurimin e cilësisë së punimeve, sipas atij raporti, kishte pasur në ndërtimin e shkollave, asfaltimin e rrugëve, si dhe palestrave sportive. Të gjitha këto kishin rezultuar me kosto shtesë në sanimin apo edhe përfundimin e punimeve. Përveç problemeve në menaxhimin e kontratave, ndikimi politik mbetet një problem vendimtar në garën për të fituar tender, thot drejtori i ODA-s amerikane në Kosovë, Arjan Zeka.
Duhet të ndërmarrim të gjitha veprimet e nevojshme për të sjell cilësinë e punimeve ose produkteve apo shërbimeve çka do të ata ofrojnë në nivelin e kërkuar. Se edhe kjo nuk ndodh, atë natyrisht ne si udhë amerikane kemi kërkuar se të ketë një listë të zezë të kompanive të cilat nuk përmbushin kriteret e tenderëve dhe të cilat natyrisht në atë listë do duhet kishin qasje të gjitha organet e prokurimit në Kosovë para edhe të shërbente si diskualifikim për procedurat të arsme të nderuese.
Këtë vit, qeveria e Kosovës i pagoi 53 milion euro shtesë për kompaninë Bechtelenka, e cila ndërtoi autostradën Arben Xhaferi. Duke arsyetuar vendimin për dhënien e 53 milion eurove, ministri i transportit Palekaj tha se fajin e kishte qeverisja e kaluar, pasi sipas tij, nga viti 2014 deri me 2017, Bechtelenkas nuk ju kishin paguar me rregull faturat vjetore dhe si pasoj ishte shtyr afati përfundimit të punimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë.org.
Subjektet afariste sezonale në Kosovë që kryesisht janë biznese hoteliere, në të shumtën e rasteve i ikin tatimeve shtetërore duke krijuar përfitime të mëdha për biznesin, por duke i krijuar dëme edhe ekonomisë së vendit. Inspektorati i Administratës Tatimore të Kosovës, mekanizëm ky që bën kontrollin e bizneseve, tregon për numër të konsiderueshëm të bizneseve që krijojnë evazion fiskal duke i shmangur obligimeve tatimore. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Sektori i hotelierisë në Kosovë gjatë sezonit të kësaj vere është në fokus të inspektimit nga Administrata Tatimore e Kosovës, pasi që sipas zyrtarëve të ATK-s, ky sektor paraqet potencial të madh për shmangje nga tatimi. Vetëm gjatë një aksioni dy ditor pas orarit të punës dhe vikendit, ATK ka ndëshkuar 30 subjekte afariste në Kosovë. Bizneset e ndëshkuara, sipas zyrtarëve të ATK-s, nuk kanë qenë të pajisur me arka fiskale, apo kanë pas arka fiskale, por nuk kanë lëshuar kupon fiskal. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në Administratën Tatimore të Kosovës, thot për Radion Evropa e Lirë, se gjatë këtij aksioni janë inspektuar 46 subjekte afariste, shumica prej tyre në sektorin e hotelerisë.
Administrata Tatimore e Kosovës, bazuar në planet të vjetore dhe operative në sezonin e verës, a zhvillon aktivitete operacionale, për në cilave ATK të ndonë me qenë më ofër atyre aktiviteteve të cilat punën atyre kanë në pështuar ose në të tekstuar gjatë periudës e verës. Si për shambu, aksioni fundit ka qenë kursuar tek sektori hotelleri, qërbimet që qenë organizimi i ajendjeve të ndryshme, dosmat, koncertëve të gjashme, si dhe kanë qenë të orientuara dhe tek pishinat, janë realizuar dikur 26 vizita.
Vizitat e inspektorat të ATK-s shton ajo janë zhvilluar gjatë aktiviteteve kur i kanë zhvilluar këto subjekte afariste dhe si pas saj inspektorët kanë vërejtur se pas çdo shërbimi që u kanë ofruar klientëve nuk janë lëshuar kupon fiskal. Për dëmët që janë shkaktuar shtetit të Kosovës nga këto biznese që janë shmangur tatimeve, Sefa Bytyqi thot se do të raportohet në shtator pas përfundimit të gjitha aksioneve që merren gjatë sezonit të verës. Ndërkohë përfaqësues të bizneseve në Kosovë thonë se në mungesë të fiskalizimit të gjitha bizneseve, të cilat obligohen me ligj të kenë arka fiskale, në treg është krijuar konkurrencë pa drejtë. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot për Radion Evropa e Lirë se në veçantë në aktivitetet sezonale, shumë nga subjektet afariste i ikin tatimeve shtetërore.
Ekonomia po thuaj se 1/3 e saj vuan nga pabarazia dhe informaliteti në vend, dhe kjo krijon humbje të mëdha edhe për buxhetin e shtetit, por edhe për bizneset që do të janë në biznese formale. Niz nga ky fakt, raportin ndërkombëtare tregojnë se 30% në Kosovë është biznes informal, e këtu kanë të bëjnë edhe me bizneset të cilat kanë arka fiskale dhe nuk lëshojnë kupon fiskal, kanë biznes dhe nuk kanë arka.
Pajisja me arka fiskali subjekteve afariste kishte filluar si proces në vitin 2010 dhe qëllimi ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet. Që nga fillimi i këtij procesi, nga më shumë se 160.000 biznese që janë të regjistruara në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, deri më tani Administrata Tatimore e Kosovës, sipas zëdhënësës së ATK-s Valentina Sefa Bytyqi, janë fiskalizuar rreth 32.000 biznese me 42.000 arka fiskale.
Jo të gjitha bizneset të cilat deklarojnë dhe paguajnë administratën tatimore e kanë problem të pajisjen me arka fiskale. Këtë duhet të pasë parasysh sigurisht, ne nuk arnisojmë veten, institucionin tonë se duhet të ndër më shumë në së drejtjen, mirë po problem ju një vazhdojnë të mbetet çështja e resursëve.
Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar betejë të pa kompromis kundër ekonomisë jo formale në vend, e cila si pas raporteve të mekanizmave financiar ndërkombëtar lërsohet të ketë arritur në shkallën prej 30% të bruto produktit të vendor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vetëm brenda një viti në Kosovë janë shënuar 6 raste të vrasjeve të femrave. Kodi penal për vrasje të rënd parashet dënim me burgim të përjetshëm. Deri më tani, vetëm për një rast është vendosur për dënim me burgim të përjetshëm. Përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë theksojnë se me gjitha shpërsimin e masave ndëshkuese, vrasjet e grave në Kosovë nuk po ndalen. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Brenda një viti në Kosovë janë shënuar 6 raste të vrasjeve në familje ku viktima kanë qenë femrat.
4 nga këto raste, burri ka vrarë gruan e tij. Një rast tjetër, viktim ka qenë vajza e të dënuarit, dhe viktima tjetër ka qenë gruaja e djalit të dyshuarit, thonë për Radio Evropa e Lirë, zyrtar të policisë e Kosovës. Rasti fundit i dhunës në familje që përfundoi me fatalitet ishte të martën në Prizren, ku një grua është vrarë me armë zjarri, kurse i dyshuari kryesor është bashkëshorti i saj. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se dhuna në familje, konkretisht vrasja grave, është bërë fenomen shqetësues dhe alarmues për shoqërinë dhe autoritetet kompetente. Sipas tyre, masat ndeshkuese ndaj kryesëve të këtyre veprave janë ashpërsuar, mirëpo vrasjet nuk janë ndaluar. Kodi Penal i Republikës së Kosovës dënimin më të rënd për vrasje parashet dënimin me burg të përjetshëm. Zëdhënësi i gjykatës së apelit Arber Jashari në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se deri më tani kjo gjykatë ka vërtetuar dy dënime me burgim të përjetshëm, por që njëri është kthyer në rigjykim. Gjykata apelit së fundmi ja ka vërtetuar dënimin me burgim të përjetshëm të akuzuarit Naser Pajazitaj, i cili është pallur fajtor nga ana gjykatës themelore në Pej për vrasjen e Donjeta Pajazitaj. Ndërkaq që gjatë muajit shkurt të këtij viti, kjo gjykatë po ashtu i pashqiptuar dënimin me burgim të përjetshëm të akuzuarit Pjetër Nrecaj për shkak të vrasjes së Valbona Nrecaj dhe vajzës së tij Klara Nrecaj. Ky rast është kthyer në rigjykim në gjykatën themelore në Gjakovën nga ana gjykatës supreme, thotë Jashari. Dënimet me burgim të përjetshëm janë të veprave të kryara vite më parë. Pjetër Ndrecaj, për të cilin rasti është kthyer në rigjykim, vitin e kaluar kishte vrarë gruan e tij, 40 vjeçaren Valbona Ndrecaj dhe vajzën 9 vjeçare. Ndërkaq në fund të vitit të 2015 ishte gjetur trupi pa jetë i Donjeta Pajazitaj, i dyshuari kryesor për vrasjen e saj, është kushëriri i familjes Pajazitaj që tashmë është dënuar me burgim të përjetshëm. Edhe në Institutin e Kosovës për Drejtësi, institut ky që monitoron rastet në gjykata, thonë se deri më tani është pallur vetëm një dënim me burgim të përjetshëm. Kurse për 6 raste tjera, gjykatat në shkallën e parë kanë shpallur dënim të përjetshëm, të njëjtat janë ndryshuar apo kthyer në burgim me vite nga 22 deri 37 vite, kurse disa të tjera janë kthyer në rigjykim. Drejtori ekzekutive Hatmi Ftaraj thotë se masat e ashpra ndeshkimore nuk po arrin qëllimin në mënyrë që rastet e vrasjeve në familje të parandalohen.
Sa raste do kemi 4 raste që kemi të bëjmë me vrasjet e grave. Pse 4 raste të cilat ne kemi monitoruar vetëm në një rast, në rastin e familjes Pajazita e kemi një aktgjykim të formës së prerë, i cili është konfirmuar nga të gjitha shkollët e gjykatës.
Adelina Berisha nga Rrjeti Grave të Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se edhe pse kohët e fundit me kodin penal janë ashpërsuar dënimet për veprat e tilla, ende nevojitet ndryshime ligjore. Përveç kësaj, Berisha thotë se për luftimin e dhunës në familje, kërkohet edhe një vetë dijesim i qytetarve, konkretisht burrave.
Që ata ta dinë se ky keq përdorim i pushtetit po e lën pasoja për familjen, për shoqërinë.
Përveç që vrasjeve që ka ndodhur gjatë këti viti, 785 raste janë raportuar për dhunë në familje, ku 620 nga to viktima kanë qenë femrat. Kurse vitin e kaluar, 1533 ka qenë numri rasteve të raportuara për dhunë në familje, kurse 1229 viktima kanë qenë femra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë po vlerësohet si shqetësuese përdorimi i gjuhës së urrejtjes në internet, kjo dukuri shfaqet në konfliktet mes grupeve të ndryshme deri tek etiketimi i një grupi të caktuar të njerëzve me fjalë fyese dhe nënçmuese. Të dëgjojmë kronikën e Donika Lajdarit, e cila shtjellon këtë çështje.
Kur një grua u dhunua seksualisht në fund të muajit korrik në qytetin e Gjakovës, një komentues shkroi në media sociale: "Hajse nuk është dhunuar fare për ajo ka dashur vet." Mirja kam bërë, shikoj si është bërë si dreq. Shkroi një komentues kur u bë virale video e një të riu duke shkelmuar një grua rome në Ferizaj. Para se ajo të sulmoi, disa media lokale raportuan se ajo përëmbente fëmi. Në disa qytete të Kosovës, për hetimet e policisë treguan se ishte një lajm i rrejshëm, dhe se ajo nuk ishte të bënte asgjë ilegale që nga koha kur ishte kthyer në Kosovë nga një vend i Bashkimit Evropian. Gjuha e urrejtjes ndodhet kudo në përfaqet e internetit, duke filluar nga konfliktet në mes të grupeve të ndryshme ndryshme e deri tek etiketimi i një grupi të caktuar të njerëzve, me fjalë të llojeve të ndryshme fyese. Kjo dukuri negative në shoqëri, sipas psikologëve dhe ekspertëve, vazhdon të jetë e pranishme. Komentet që nxisin urrejtje fetare, racore dhe gjinore janë të pranishme në shoqërinë kosovare. Bën të ditur për Radio Evropa e Lirë Luljeta Aliu, drejtoresh në organizatën joqeveritare Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi.
Gjithë se cili mundet me dhonë mendimin e vetë. Në ndëra sa, mundet me pas njerës që tjesht janë mizogen, që i uren gratë, që e ka një mendim të jetë diskriminus, ndaj grave, po jo vetëm. Aty gjindën qita lojet e njerëzve, edhe mandej kur e shëftë njeni prej tyne reagon edhe të tjertë që janë në të njëtin botë kuptimin në zitën në një varforme me shprej atë që e mendojnë. Për gjithësi në shoqërin tonë, ne nuk kemi arrit që shumica e shoqëris me pas një respekt të mjaftushëm ndaj grave, po edhe ndaj grupeve të ndryshme tjera shoqëris, edhe ndaj pakicave ose ta quaj grupeve tjera me tjetër etni ose kulturë ose religion. Ma ne jemi njerëz cilët ende jemi shumë diskriminus ndaj çdo gjaje që është ndryshe.
Aliu gjithashtu thot se paragjykimet ndaj grave janë më të ndryshmet, kështu duke filluar nga veshja. E gjithë kjo sipas Aliut është për shkak se mentaliteti në Kosovë është goxha patriarkal, gjë që shpihet deri tek etiketimet e ndryshme ndaj grave.
Gruaja nuk pranohet si njeri me të njëjtat të drejta, edhe paragjykohet në bazë veshjes, në bazë dukjes, sepse mendohet se ajo duhet me qenë kështu si që parasheh burri. Ban mentaliteti mesator në Kosovë është goxha patriarkal, është shumë maskilist, është edhe mizogjen, kështu që ky mentalitet ta formëson imazhin cilit duhet me ju përgjigj një grupë, dhe më tonë, ajo duhet me qenë ashtu si këta mendojnë se duhet me qenë. Kështu që në gjitho herë, kur ti delë jashtë atyne e normave, ti nuk je normale. O je si që të quinë në shumë raste e përdalë, ose, dhe më tonë, me nukër jeti këtimesh.
Këtë javë që pëllojmë pas, policia raportoi se një burë vrau gruan e ti me 15 pluma. Mediat sociale u vërshuan nga komente që fajsonin gruan e ndjerë. Ndoshta ajo e ka trathuar burin e saj, ka luaj turbisht. Kurse në tjetër shkroj, askush nuk do t'i jepte 15 pluma nëse nuk ja ka plasur zemrën fort. Mira Gashi Azizi, psikologe, tha për Radio Evropa e Lirë se gjuha e urrejtjes është prezente në rrjetet sociale në Kosovë. Dhe faktori kyç që ndikon që personat që komentojnë në rrjetet sociale duke përdorur gjuhë të urrejtjes është mosbesimi në veten e tyre dhe mos trajtimi psikologjik.
Gjuha e urrejtjes mund të them që është shprehur tashmë shumë në rrjetet sociale, pavarësisht domethënë rastit që ju e përmendni apo edhe çdo tjetër pjesëtar të marginalizuar, qoftë grup apo individ, sepse duke ditur që nuk sankcionohen, nuk ndëshkohen me leqë të cilë e shpre urejtjen në lërshëm duke targetuar në këtë rast femrë në fjalë apo grupet të caktuara shoqërore. Na dim që gjua urejtjes mund të nxisëve dhunë.
Si pasaj faktori numër një, si pas të gjitha analizave që janë bërë, shpesh ngatrohet të shprehurit e lirë dhe të shprehurit me anë të urrejtjes. Shoqëria civile ka kritikuar autoritetet se gjuha kërcënuese në media sociale nuk trajtohet njësoj, kur ajo është e drejtuar ndaj politikanëve dhe ndaj qytetarëve. Në janar të këtij viti një person bëri një koment kërcënues kundër kryeministrit Ramush Haradinaj duke thënë: "Do t'ju vijë fundi." Ndaj të dyshuarit prokuroria filloi procedurë me akuzën përgatitje veprave terroriste dhe u dërgua në mbajtje prej 30 ditësh. Mentor Hoxha e ekspert i rrjeteve sociale në organizatën joqeveritare Komuniteti për Siguri Kibernetike dhe Privatësi, tha për Radio Evropa e Lirë se politika e rrjetit social Facebook është strikte.
Rrjetet sociale nuk kanë kontroll lidhur me komentet. Komentet janë pjesë e kontrollit qoftë administratorit faqes, qoftë edhe të profitit të cilin do kushëron këtë postim, do është drejt për drejt dhe që edhe obligim e i shdëkuj i cili poston dhe në pastaj lejon fjalët të cilën nuk do duhet të përdoreshin në gjuhën e përditshme apo hate speech apo çfarëdo fjali tjetër, është në përgjithësi të personit i cili ka bërë postimin, qoftë në fanpage, qoftë në profilin e tij.
Ai gjithashtu përmendi se në nxitje të gjuhës së urrejtjes bëjnë vend profilet e rrejshme, të cilat janë të pranishme kudo. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Aljajdaraj.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Përplasjet në spartive politike lidhur me rastin Reket kanë bllokuar negociatat mes tyre për ligjin e prokurorisë publike. Ekspertët ndërkohë nuk besojnë se ky skandal do të reflektohet në marrjen e datës së bisedimeve për antarësim. Raporti i Suf Kadriut.
Afera korruptive e njohur si Reketi apo zhvatja nga një afariste 1.5 milion euro nga dy persona të afërt me prokurorën e ndërhequr Katica Janeva për të liruar nga paraburgimin nga një aferë tjetër korruptive, ka thelluar dallimet mes pushtetit dhe opozitës, të cilat e tani një kohë të gjatë po bisedojnë për draft ligjin e prokurorisë publike që duhet të zgjidhte edhe statusin e prokurorisë speciale. Nga lidhja socialdemokrate, kryeministrit Zoran Zaev thonë se pas skandalit të qëndrojnë strukturat të pushtetit të kaluar që synojnë në rënimin e imazhit të vendit dhe humbjen e gjasave për marrjen e datës së për nisjen e bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian.
Sitë mraçni sili se hpregnati vo poništuvanjeto na pravnata država i zagrozuanjeto na euroatlantskite integraciji.
Të gjitha forcat e erta janë angazhuar për rënimin e shtetit juridik dhe rrezikimin e integrimeve euroatlantike të Maqedonisë së Veriut. Institucionet do të zbardhin edhe këtë rast, pasi askush nuk mund të mbrohet për shkeljet që ka bërë. Drejtësi do të ketë dhe opinioni do të dije të vërtetën, ka deklaruar zëdhënësi i LSDM-së Kostadin Kostadinov. Nga VMRO DPMN-ja opozitare thonë se pas skandalit të qëndrojnë strukturat të pushtetit dhe se tani nuk mund të bisedohet për ligjin e prokurorisë publike, por se qeveria duhet të jep dorëheqje dhe vendit të shkojë në zgjedhje të parakoshme.
Pratëmo Makedonia nema i nema dima se do e ka sudot i obvinitelstvoto.
Drejtësi në Maqedoni nuk mund të ketë derisa gjukata dhe prokuroria të punojnë në urdhërat e të amnistuarit të Zoran Zaev. I gjith opinionit tashme e ka të qartë për gjithat që flitet e shkruat me jave muaj. Tashme janë publikuar edhe video incizimet nga të cilat e qartë duket se si dy të arrestuarit të marrin 1.5 milion euro dhe në emër të Katica Janevës përcaktojnë punën e prokurorisë speciale. Pas këtyre publikimeve, Zoran Zaev, Prokuroria Speciale dhe Prokuroria Publike të rësishtë janë të kompromituara dhe nuk mund të jenë bartës të funksioneve shtetërore. Vendi ka nevoj për dorëheqjen e qeverisë dhe organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, ka deklaruar Igor Janjushev, sekretari i përgjithshëm i VMRO-së opozitare, duke hedhur poshtë akuzat e qeverisë se opozita po punon kundër integrimeve evropiane. Njohësit e çështjeve politike thonë se institucionet duhet të zgjidhin aferën, por nuk mendojnë se kjo do të reflektohet në çështjet e integrimit. Meqenëse siç thotë Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci, Maqedonia e Veriut ka përmbushur kriteret për nisjen e bisedimeve me BE-n.
Mislim se to e poveqe politička poraka ne bile to crvena linija na evropska unija.
Mendoj se më tepër kemi të bëjmë me mesazhe politike sesa me ndonjë kusht serioz për çeljen e bisedimeve të antarësimit, në veçantë nëse kemi parasysh faktin se vendi ka përmbushur të gjitha kushtet që kishten nga raporti i vitet e kaluar. Në të gjitha raportet dhe vlerësime që janë dhënë këtë vit, është të thënë se Maqedonia e Veriut ka përmbushur të gjitha detyrat dhe duhet jepet data e nisjes së bisedimeve. Prokuroria publike përfshirë dhatë specialen janë shumë të rëndësishme, sikur edhe zgjidhja e rastit Reket, para se gjithash për shkak të besimit në institucione, andaj edhe presionet e jashtme i shosit qëllimira, por jo edhe si ndonjë kusht thelbësor për marrjen apo jo të datës së bisedimeve, thotë Trashanovski. Ndërkohë nga prokuroria thonë se janë duke punuar për zgjidhjen e rastit me zhvatjen e 1.5 milion euro nga afaristi Orce Kamçev, ku dyshohet jetë përfshirë dhe prokuroria e dorëheqër Katica Janeva. Në media janë publikuar disa video nga një gazetar italian në të cilën si pas ti shihet se si dy të arrestuarit për këtë rast të marrin çantat me para nga afaristi, ndërsa i premtojnë se me ndihmën e prokurorës ai nuk do të shkonte në paraburgim për një vepër tjetër penale. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, Rajan dhe Bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.